radiokultura.eus.
Kultur kuboa.
Astero
begi bitxiak,
liburuak,
filmak,
musika,
gonbidatuak,
agenda,
ateraldiak,
Radio Kulturan,
Kultur kuboa.
Egunon kultur kubo sale guztiei, egunon Gorka, egunon Aiande.
Egunon Mikel.
Azte burua untxa iragan.
Bai, aski kargatua enetzat. Eta bondeia aipatu nizuan uste lehen emankizunean zela gure web telebista saio baten egiteko intentzioa. Eta aste buru hontan beraz filmatu dugu piskat guzia, azken finean egin dugu plato polit bat, eta ara, beraz busti deituko da saio hori, hilabetero izanen da, eta martxoaren lauan normalki izanen da beraz lehen emankizuna sarean, beraz.
Eta gu ere ez digu salatu zer izanen den, beraz martxoaren lauerako, beraz sorpresa.
Zordua badu.
Bikaina. Gorka, zure aldetik?
Aste burua beti ongi. Hori beti ongi izaten da, eta atzo iluntzean Hernani izan nintzen, eta korrika kulturalaren karietara eman zuten emanaldi bat ikustera joan nintzen. Emanaldiaren izena da bertsolaritzaren sekretuak isilduriko emakumeen historia. Izen burua berak ongi aurkezten du. Historian zehar izan diren emakume bertsolarien historia bizkat kontatzen du. Informazio gutxi izan arren, hori ba, pixka eta aipatzeko zein izan zen eta ba, izan zela bederen emakumerik bertxotan aritu zena. Eta ba, emanaldi biziki polita izan zen, musikarekin akordeonista batek parte hartzen zuen, izlari bat ere bazen, dena biziki ongi nahasia, bertxoak antzestuak ziren, aipatzearen partaideak izan ziren Oskar Estanga, Jokin Labaien, Idoia Noble eta Odei Untzueta. Biziki interesgarria, izanen dira beste emanaldi batzuk, emanen ditu gero agenda orduan beste itzordu batzuk, eta pentsatzut segitu gutela luza zorrin, zen biziki polita izan zen.
Grabaketarik egin altzen nuen?
Grabaketarik bai, elkarrizketarik ere, eta orain entzungo du emanaldiaren parte txoat eskatu ziaten ez dena erakusteko, zen badira sekretu batzuk eta, baina pixat aurkezteko balio den soinu bat entzungo du, eta gero segituko du.
Zer? Nola, zergatik zen mundua, 19. Mende hartan. Zergatik nola zertzen euskaldunaren mundua, 19. Mende hartan. Klase gizarteak eta industrializazioaren aurrerapenek biztanleriaren bizimodu aldatu zuten, batez ere hiriguneetan. Burgesiak puritanismoa ezarri zuen, hau da, bereziki, emakumeek jasan behar izan zuten gehiegizko zorroztasun moral eta erlijiosoa.
Hemen ez dugu pasamorikan, neska zarrak gaztetzeko, baina baien plastera ederra...
No, horixe, ez dakit, zuek ikusteko intentzioa duzuten edo...
Gogoak eman dit, piztu dit, behintzat, ez?
Bai, purita juri du, bai.
Hora, bertsolaritza azken denboraldi honetan entxeatzen dira ere beste... beti gauza interesgarriak sortzen aldira, ez?
Ordueteko saioa izan zen, eta biziki fite pasatzen den horietakoa. Ez zuen iduri orduete pasatzenik, beraz, ez da beti erre solako emankizunak eta fite pasaraztea edo divertigarri egitea, beraz.
Eta behar bada ere bertsolaritza hontza ez duten ezagutzen batzuek ere iten adute lehen pausua hola pixkat ezagutzeko.
Bikaina.
Nabaritu ez duela senarrik tagoa sartzeko.
Eta bertso kontuetatik, entzun duzten bezala, diru kontuetara pasako gara, eta nire lehen berri bitxia aurkeztuko dizuet. Izan ere, banku bat, futbol talde bati 55 milioiko mailegu bat egin diona. Eta kontua da, bankuak eta bai futbol taldeak esate dutela, akats baten ondorioa izan dela. Azki,
akats polita, eh?
Bai, niri ez zizkit olako akatsi gertatzen, edo ez zizkit inork milioiak eskaintzen. Eta kontua da, futbol taldea Osasuna taldea dela, eta bankua Nafarroako kutxa. ez dakitea, bueno, ezagutu dituzten beste historia batzuk ere inguru hortan, gai horri buruz, Nafarroko kutxa, ustelkeri kasuak, esan behar da Osasuna bigarren mailara jaitsi dela, arazo ekonomikoekin dabilela, eta Nafarroko kutxa desagertu egin dela, beraz. Ustelkeri kasuak gure inguruan ere badira.
Ez da urjunegi bilatu behar, etzutan.
Biltzat badakit, 55 milioi horiek ez dituztela nire kontuan sartu hori badakit.
Eta ipatzea badela liburu bat, El Bankete izena duena, txalaparta argitaletxean aterazena, eta Nafarroako kutxaren gainbera hori pixkat esplikatzen duena, beraz, gazteleraz da, baina gazteleraz irakurtzen duena entzat, biziki interesgarri zaiteke.
Nik ez dut diru konturik, baina xantza kontua, hobe. Sri Lankan gizon batek argazki bat atera nahi zuen, eta kuadro polit bat lortzeko, gibelatu da, baina pixka bat sobera. Beraz, erori da ahoka baten gainetik, gauza da, nira berri un metrotan zela ahoka. Beraz, aski lan jerusa iduri du, ala ere. Eta gauza da, ahbol baten gainean erori dela 40 metroko erorketaren ondutik. Beraz, xantza ikaragarria ukan du, tipu honek.
Eta, ez da, argazkia polita aterazen?
Ez dakit bat ere.
Niri hiru kontuekin segituko dut,
are.
Banku historia batekin ere, baina aldiontan Afganistanen, beraz Nafarroatik Afganistanerat, bada ibilaldi txiki bat, Kandahar deitutako provintzian, lapurketa bat izan da hango banku zentralean, eta lapurtu ditu, dituzte, 81 milioi afgani, da hango beraz modeta, eta hori 81 milioi initzi duridu, baina gutxi gora bera 1.000.000 euro pasa dira, ez da inbeste, baina kontua da, ez dakite zuzen, gehiu lapurtu dutenek, zenta bakarrik gambera bat irekitzeko almena izan dute, bigarrena entxeatzen dira irekitzen, ez da inerrez, eta biskot bitxiena historian da, horko enplegatu bat, behaz bankuko enplegatu batek duela, iduriz, lapurketa hau egin, eta hori egindu bere semearekin, eta bere anaiarekin, eta hiruak langileak ziren banku hortan, behaz, ez dira bizki urrun joan lapurketaren egitea, berezen lantegian berean, eta hori Afganistan eta Pakistaneko arteko mugan den Spinpoldak irian gertatu da, beraz, pentsatzen dute, Pakistanera joan direla, diru horrekin.
Historia polita.
Bai, eta elkartasun polita.
Horria, talde lana, familia, elkartasuna, balore polita. Eta diru kontuekin segitzen dugu astelen honetan, zen ere bigarren historia ere diruari buruz da, kontua da, hacker batzu, talde, hacker talde batek, induen lapurketa aipatu dutela edabideetan, eta kontua da, 4 hilabete zaritu direla banku hainbatetan sisteman infiltratzen, eta 100 banku baino gehiagotan 900 milioi lapurtu dituzte. 2 urte zaritu dira lapurtzen, Txina eta Estatu Batuetako banku hauei dirua pixkanaka ateratzen, eta aipatzen dute, orain arte egin den lapurketarik sofistikatuena dela, zen ez dakite nundiren, nundikari diren, eta oraindik ez dute deus aurkitu, beraz, hori, artista batzuk.
Horretarazten dautzu egu, hor entzuten dugun musika, Money deitzen dela, beraz, badu goiarekin zerbait ikustekorik, Pink Floyd taldearen ustut, lehen diskatik ateratakoa, eta, bizki kantu edera.
Baina berriz ere lotura utziko dut, zentanik ez dut diru aipatuko, ez dut nahi diru aipatu. Beraz, indiara goaz, nun bikote batek, historia bitxi xamak bat ukandu, tren batean, emaztea aurrudun zen, eta esen ditu lehen kontrakzio horiek, aurren sortzea
abitxatzen
dutena, bai. Eta beraz, komunera joan da, aurrari sortzea eman, eta trenpu sartu eta aurra utzi du erortzen komunean. Eta gauza da, Indian komun batzu, trenetan komun turkoak direla, beraz bere ala, tren bidean erortzen direla, ala, komunetik pasatzen diren gauzak, normalki ninirik ez da pasatzen, baina aldi honetan bai, eta beraz, ala, tren bidean erori da, bizirik da, eta ala, norbaitek atseman du, beraz, dena ongi doa.
Are, trenbidea usten dugu eta kantu bat entzuterat joango gira, Aiande zurekin?
Bai, eta kantu lasaia jango nuke.
Beldur naiz.
Ah, bai, nada, Gojira taldearen kantu bat, beraz metala entzunen duzue, barkatu. Gojira pixka talde lokal bat da, zenta hiru landestar dira eta euskaldun bat. Kantu hori L'Enfant Sauvage deitzen da, beren azken diskatik atera izan dena, 2012an atera zuten. Eta ara, nik biziki maite dutan talde bat da, metal atmosferiko delako bat, beraz, ara, entzun dezagun.
Eta orain Gojira taldearen Les Enfants Sauvages izena zuen kantuak? L'enfant sauvage. Alors,
bakar bat bada.
Bakar bat. Alors, menik ere aldiontan idazle bakar bat aurkeztuko dizuet literatura sail hontan, baina liburu bat baino gehiago. Kontua da atzerritarren liburuak ez dituztela denek euskarara itzultzen, beraz noizbehinka ere pentsatzu proposatzea, ba, euskaraz irakurtzen ez diren liburu, baina frantsesez edo gazteleraz irakurri daitezkenak. Eta aldi hontan idazle bat aurkeztuko dizuet, Bernard Weber, ez dakit entzuna duzuten
edo izan dut izen hori, baina
ezaguna behintzat bada, 21 milioi liburu saldu dituena, Frantzian Marc Levirekin batera liburu gehien saltzen dituena, ez dakit hori seinale ona izaten den.
Gehienetan ez,
Baina kasu hontan idazleak badu bere unibertsua, baitu bere gaiak, eta idazle aski bitxia da. Bernard Weber berez kriminologia ikasitakoa da, kazetaritza zientifikoan ere aritutakoa, beraz mundu horiek nahasten ditu gehien bat, zientzia intriga bat izaten da beti liburuetan, edo gehienetan mintzat.
Ez zuen berak idatzi Le Fourmi?
Eta Le Fourmi, aipatuko dut tartean, bai. Hainbat gaietan murgiltzen da, baina gustoko, biziki gustoko ditu inurriak edo txingurriak edo eta gai horri buruz, trilogia bat idatzi zuen, eta modu brillantean nahasten du gizakien mundua, inurrien mundua, eta tartean sartzen izkigu ba, zientziari buruzko aipamen hainitz, biziki ludikoa dena, ez da, bulgarizatzeko modu biziki ona iruditzen zait, irakurtzeko biziki erresa da. Irakurtza gustatzen zaio noren zat, mundua gustatuko zaio edo ez, hori ere fite ikusten da ea gustokoa dugun edo ez, eta irakurtzea gustoko ez duten entzat, edo itura gutxi duten entzat, biziki historioa, ez da, fite eramaten zaitu, sartzen zara historioan, eta mundu batera eramaten zaitu, kasu honetan Le Fourmi izan daiteke, hori gazteleraz ere itzulia da, baina baditu beste lan batzuk, ba, eriotzari buruz egiten dituen aipamenak, edo bada, L'Ultime Secret liburua adibidez da, xake jokalari bati buruz, amodio egiten ari den bitartan hiltzen dena, eta horri buruzko inkesta bat. Gero badu beste liburu aski bitxi bat, Le Livre du Voyage deitzen dena, hasiera batetik irakurlarekin hizketan jartzen dena, esplikatzen dizu, senditzen duela adibidez liburuko horria ikutzen ari zaren momentu hori, eta ez dakit zurekin harreman aski bitxi bat lortzen du, eta biziki interesgarria. L'Encyclopédie du Savoir Relatif et Absolu ere badu, hor gai hainitz hartzen ditu, hainitz ikasten da, edo bintzat gauza hainitz ezagutzeko para ematen du, eta ez dakit niri biziki gustatzen idazlea da, liburu parrasta da ditu estilo ezberdinetan ere, baina hori proposamentxo bat aldi honetan.
Mikain.
Beraz, Bernard Weber, Le Fourmi eta beste hainbat liburu.
Bo, azken finan nire kronika badut, eta hor Mikelak egiten zizkidan seinu bitxiak eranez, boa, ez dut zure kronika entzun nahi gaur.
Ba, no, ez dut deus erran.
Ba,
eta interpretazio txarra.
Bai, zure begiek erraiten dute anizauza. Bon, aldi honetan, aipatuko dut aktuala izan daiteken filma bat, eta ez dakit entzundu zuenez, baina joan den astezkenean atera da Clint Eastwooden zinegile famatuaren azken filma, American Sniper, deitzen dena. Eta, beraz, ez dut oraindik ikusi, zenta Radio Kulturak ez nahu aski pagatzen zinemara joaiteko. Beraz, aipatuko dizuet, nire Clint Eastwooden filmarik maiteena, eta pentsatzen dut, anitz pertsonen zatera, ez da inezaguna azken finean, baina A Perfect World deitzen dena, beraz, mundu perfektua, euskaraz zitaike. Atera da 1983an kontatzen du kartzelan diren bi tipoen iesa, eta bietariko bat da Butch Waynes, Kevin Costner aktoreak inkarnatzen duena, eta hartzen dute biek ebasten dute, jaiten ginuke, aurtipi bat, Philip deitzen dena, eta hor sortzen da pixka bat Kevin Costneren pertsonaiaren eta Filipen artean, mara, aita, seme, horako aheman bat. Eta nik biziki maite dut filma hori, zenta hiper humanoa da, eta erraiten diren gauza guziak pixka pentsarazten daukute biziari, simpleki. Eta ara, pasatuko izuet soinu banda bat, eta aipatzen dugu gero.
Hey! You ever ridden in a time machine before? Well, sure you have. What do you think this is?
A car.
You're looking at this thing bass-ackwards. This is a 20th century time machine. I'm the captain, and you're the navigator. Out there, that's the future. And back there, well, that's the past. If life's moving too slow, you want to project yourself into the future, just step on the gas right here. See? If you want to slow her down, well, hell, you just step on the brake here, and you slow her down. This is the present, Philip. Enjoy it while it lasts.
Iduridu gidatzen ikasten ari direla, ez?
Bai, bai, ez dakit gidatzen, baina... Bai, emaiten dio piskat metafora delako bat, biziarena, beraz gibelean iragana eta intzinean ara, etorkizuna. Beraz, ejan behar da ere Clint Eastwood barnean ari dela, baina polizia gisa, berak maite ditu ala ere polizia ejola horiek, eta ejaitekoa da ere ez dela zentroan, beraz, aski markagarria dena Clint Eastwooden filma bat entzat. Beraz, ara, ez dakit nahia sortu nizudan ent.
Nik ustu da, aspaldi ikustako filma dela, eta horretzen nahi zen horretan, ez dakit, Kevin Costneren pertsonaia aski garratza hasiera, aski, ez dakit, ez da bat ere gixakoa, ez da eroi klasiko bat hori da. Eta ikusten duzu pixkanaka, hasieran umea berarentzat hori pixu utxa da, eta eraman behar duen zerbait bezala tratatzen dut, eta ikusten duzu pixkanaka aldatzen dela baien arteko harremana, eta aski ongi gina da, nahiz eta filmea amerikarra izan. Ez da, ez du modu errexeian espikatzen, baina pixkanaka aldatzen doa, eta ez interesan.
Da, hot movie bat, beraz, beti bidean dira, eta enetzat da Kevin Costneren ejola onena, bera, nik biziki maite dudan aktorea da, eta bora.
Horbitarazten diguzu, filmaren izenburua?
Bai, beraz, Perfect World, mila behatzen dut alargoi, eta mairuan ateraia, eta Clint Eastwooden filmarik onena.
Radio Kultura puntu eus.
Eta gure gaurko gonbidatua, Filgi Klaberri, egunon?
Egunon.
Orduan, amika taldeko partaidea zira, zuzendaria?
Bai.
Beraz, ameka lehenik orkesteko?
Ameka da programa bat, da Errobi Herri Elkargoko kultur proiektua. Beraz, nik zuzentzen dut kultur zerbitzua osoki, eta ameka da gure adaha ikuskizun gintzan, gure adaha, beraz, lan egiten dugun artistekin, da fabrika bat, erraiten alden bezala, karikako arteko fabrika bat, susen, beraz, da leku bat, edo leku batzuk Herri Elkargo osoan, lurraldearen osoan, Arrangoitzetik lursoraino, nun gomitatzen ditugu artista batzuk etortzea, eta beren sorkuntza preparatzeko. Hala, fabrika bat gira, eta hala ere, badugu edapen edo difusio arlo bat, adar bat, eta hortan sartzen da ameka euskaraz, eta ere zirkoan pixka bat egiten dugu, eta urtean behin irailan, buruilan, badugu abian eguna gure sasoin idekitzea. Hala. Mm-hmm. Beraz, bizik anitz gauzak egiten ditugu, baina bereziki bai badugu adar, ez nausi bat, baina azkar bat euskararen alde.
Mm-hmm. Justoki, duen astean martxoaren zeian, itzordu nagusi bat ameka euskaraz, orduan, bai, patzeko biskat, nondik egiten da ideia hori, uste dut, udaberrian lehen aldikotz da egiten duzuela?
Hori da, bi aldiz urtean zehar egiten dugu, bat udaberrian eta beste bat azaroren lehenian, inguruan lehenia eta bia edo urriaren ogoita meka, ala, bi egun azaroren lehenaren inguruan. Beraz, ameka euskaraz zen eta ba, astapenetik idatzi dugularik proiektua Petit Théâtre de Paix antzerki taldearekin, ba, senditu dugu behar-beharrezkoa zela euskal antzerkia bultzatzea, profesionalizatzea ere bai, alta iparaldean amatora gelditzena eta ongi da zen eta badu ikalagarriko indarra euskal antzerki amatora iparaldean, aldiz egoaldean oso profesionala da, baina biziki profesionalizatua da, baina publikorik gabe, kasik erraiten aldugu, edo publiko gutiorekin. Eta guk aldiz hemen iparaldean publiko asko eta amatora gelditzen da. usu. Beraz, nahi ginuen sustengatu hori, lagundu difusio mailan eta pen mailan, zen eta senditzen ginuen, ja, duela 6 urte hasi girela, 2009an, senditzen ginuen pixka bat Euskal Atzerkiaren edapena iparaldean, bazuela ahultasun pixka bat, ja, pixka beherakada bat senditzen zuen, eta guk eran ginuen, ba, guk erakunde publiko bezala, defenditu behar dugu absolutukien Euskal Antzerkia, eta bultzatu behar dugu zendaka, zen eta sortzailea aparte, hor gira sortzailen laguntzeko, biztanena, fabrika bezala, behaz Euskal Antzerkian ere bai, baina hori aparte, badira politika publiko batzuk Euskararen alde, irakaskuntzan adibidez, eta sozialtasuna behar bada eskaz bazen, eta guk lantresna bezala ikusten ginuen ameka ba sozialtasuna, tasun hori, sozialistasun hori pixka bat erritartu, edo oztak enola erraiten aldugun, bai, erritartu berdin. gure gain izan behar zela. Gu gira erakunde publiko bat, lantresna publiko bat girela, beraz, diru publikoa sartu behar dugu absolutuki hortan, eta ez bakarrik beti utzi elkarteeri lan hori egiteko. Zen, eta hor, legitimitate bat bat dugula erakunde publiko bezala, eta beraz, hori egin behar ginuen, justoki erakunde pribatuen laguntzeko.
No, eta ipatu duzu zuen helburua laguntza dela, bada nor lagundua, baira sortzaileak iparralean, bada mugimendu bat, gazteak ari dira.
Bai, bai, justoki, astapenean nintzen zaintxe hor, baina emeki ikusten ditut sortzaile batzuk, sortzaile gazte batzuk ateratzen direna. Eta hau bikaina da, zinez bikaina da. Ez da guri esker, hori erran behar da batere. Baina hor senditzen dugu, ba lehenik ez dakit dela behoi urte orain ikastolak badirela, eta beraz badira jende gerota gehiago euskaldunduak edo euskaldunak direla, euskal haaldunak direla, erraiten alden bezala. Eta beraz, hau ba, denetan sartzen dira, bizian, gizartean denetan, medikuak badira, langileak badira, eta ere artistak badira, eta artista euskaldunak, eta usu joan dira, kanporat, eta itzultzen dira, eta batzuk egon dira hemen, eta nahi dute bizi beren artetik, edo beren artearekin, eta beraz, bai sortzale euskaldunak badirela. Eta hau placer egiten du, baina gehiago ere, importantea da gizartearen geroari buruz.
Uhum. Kalitateari buruz, gauza bat da euskeraz sortzea, baina kalitatea horra alda.
Bai, gora joiten da nik uste, zinezen eta justuki ba, artista berri horiek formatuak dira. Gero eta gehiago egiten dituzte, nire inguruan ikusten ditut gazte batzuk, ba, denek formatuak direla, Bordalen, Montpellieren, Aix-en-Provence, Arles, Parisen, eta denetan, ja, ikusten artistak edo kultur mailan lan egiten nahi dutenak, eta profesionalizatzeko formatzen direla, eta master, ez dakitzen bat master dun baditugu orain, arteetan ere bai, eta biziki importantea da, nire gazte denbora negaiten aldotol orain ilexuriekin, nire gazte denbora negaiten ginuen ba, Euskal Herria edo iparraldeak nahi badu gero bat, behar du gazteri formatu bat, eta eskaz ginuen hemen, ez zen lantresnarik eta ala. Orain, kusten dugula gazteak formatuak direla, itzultzen dira bizitzera durnat, eta hau bikaina da, bai, eta beraz kalitatea ere horrekin doa.
Eta behar ba lehenago ere erraiten ginuen artearekin etzela bizitzen al edo beti familietan erraiten zen, ez? Horrekin ez duzu bizia irabazten al, orain behar ba pixka bat demokratizatu da ere?
Bai, erraiten ginuen lehen ere statu de interbitan spektakle euskaraz ez dut sekulan harrapatu nola erraiten aldudan hori, baina biziki zaila da, baina hau da pieza ikalagarri importantea zen, eta zinez alta, ba, zailtasun gero eta gehiago badira, zen eta murriztu nahi dute estatu delako hori, biztan dena, baina bon, ala ere, da guretzat lantresna edo artistentzat bereziki lantresna importante bat, zen eta hori buruz lan egiten lan dute, bizitzen aldute, artetan pobreki, reiten aldut, sumeki, baina nala ere lan egiten aldute estatutuarekin. Eta hau izi harri importantea da, zinez. Baina azkenian ez da hain zara, estatutua badu geita mar bat urte olako zeit, eta antzidun noiz zuzen Jack Langek uste dut egin zuela, ez da hain zara. Eta izan da momentu luze bat hemen pixka bat apropriatzeko, bere gain hartzeko estatutu hori. Eta orain bai justoki artista gazteak formatuak direla, ezautzen dute, menperatzen dute ongi, kudeatzen dute ongi estatutu hori, eta beraz bai baliatzen dute beren arteaz bizitzeko eta gainera hemen iparaldean.
Beraz, pausa nio bat eginen dugu, musika pausa nio bat, hor proposatzen dutzuet kantu baten entzutea, gero aipatzen dugu eta gero segitzen dugu biztan da Filgi Klaveri gomidatuarekin. Hor ginuen beraz, MKT taldea, Zarautzko talde bat, duela gutxi errezibitu dugu diska, auto ekoiztua dena, zer irutu zeizue?
Biziki maitatu dut.
Iru diska bialdi dizkigute Zarautzik, iru taldek auto ekoiztua dutena, eta hor kantuaren izena bizitzaren bizioz, eta diskaren izena lerketak zeruan, MKT, beraz badu 10 bat urte existitzen dela, post-hardcore, beraz musika zail hortan kokatzen dute beraien burua, eta proposamen bat, talde berri baten ezautzeko, egia erran diska zela aski berezia da, kartoin bat erabili dute, beraz diska zelaren inprimatzeko, eta tolestuz, baina kartoinaren barnetik, zer ikusten duzue?
Frosties,
Kelloggsen, beraz paketa batetik moztu eta horrek egiten du. Diska azala eta segi dezagun gure gonbidatuarekin, beraz Filgi Klaveri Amika taldeko edo Amika beraz bai
proiektuko
zuzendaria.
Radiokultura.eus
artista formatuak, zuek laguntza eskaintzen dezutenak, guzti horrek ze emanen du, ze ikusten alko da, publikoak ze ezagutzen alko du, ez da egitaroren bat bauzuten edo.
Bai, eta beraz, Ameka Euskaraz itzorduekin, badugu hor, elduden hastean itzordu bat, hor bi obrak izanen dira, bat Euskaran zerkia, Ateixa teatroak emanik, eta beste bat da dantza garaikidea, Donostiako dantza garaikidea. Dantza garaikideko kompaini bat Lasala taldea. Eta beraz Ateixa teatroak antzidut piezaren izena, baina bo aurkituko duzu interneten bidez problemarik gabe ameka.fr-en webgunean. Eta hor, beraz da, testo interesgarri bat, nun harak gambaran, egoaldean erraiten den bezala, edo sola iruan erraiten den bezala, mile esker da, haren gambara eta hemen sotoan. Hori da, mil esker. Behala, titulu hortan, historioa hortan da, xela iruan ditugu harrak eta emazteak ditugu sotuan. Eta gurutzatzen aldira, edo trukatzen, edo elgar maitatu, edo ez dakitzer maitatu behar bada, ikusiko dugu itz onbat tote den testo horrekin. Baina nola pentsatuko dute geroari buruz elgarrekin segitzeko. Zinez aktualitateakoa da, testo hori, ez du iduri, baina bai zinez aktualitateko historio bada. Eta gero badugu beste itzordu bat martxoaren 7an, beste bi kompainiekin, Elirale kompainia, berriz ere dantza garaikidea, Azkaingo edo orain Senpereko Pantxikategiaren kompainia. Mediatekan, ustaitzeko eta kanboko mediatekan egiten dugu. Hor, beste partaidetza bat mediatekekin, gure lurraldeko mediatekin, artista gazte bat, bere bigarren sorkuntza da, uste dut, lehenian ere lagundu ginuen eskola batean egiteko, Larresuruko eskolan, uste dut, hor berriz ere laguntzen dugu hori artista gazte hori, euskaraz egiten ditu bere sorkuntzak, frantsesez ere, baina euskaraz ere, eta ala. Eta beraz, martxoaren 7an izanen da, amodioaren zelda, da hor egon dira residentzian, duela haste bat edo bi bukatu dute da Durangoko talde bat, Lauka taldea, Lauka antzerki taldea, beren lehen sorkuntza profesional bezala egiten dute. Egin dituzte jadanik atelier batzuk, arte dramako inigorekin, atelier asko egin dituzte sorkuntza batzuk, baina hor zinez profesional bezala. Hor badugu partaitza biziki interesanta, zen eta da zubi antzerki xarea. Zubi zer dela, 8 programadore, janen dut, iparaldeko eta egoaldeko programadore, bildu gira, erraiteko, euskal antzerkian behar dute laguntza bai sortzeko, baina zinez difusiatzeko, edatzeko beren sorkuntzak. Beraz, gu komprometitzen dugu, emeiten dugu bakoitzak moltsa batean, erraiten albadut, da poteoa egiten duzuladik bezala. Hala, ala, baduzu potea eta ala, emiten duzu hainbeste potean, baina horrez dugu tragorik hartzen, baizik eta Euskal Antzerkiko proiektu bat bultzatzen. Beraz, bakoitzak dikaten dugu diru puxka bat produzitzeko, la produkzioa laguntzeko, eta kompromitzen gira ere itzartzen dugu, erraiteko difusetuko dugu obra hori. Beraz, astapenetik, sortzaileak badaki jadanik sortzi edo hamar bat emanaldi jadanik kontratatuak duela. Eta beraz, izigarri importantea da beraren zatzen, eta hor, merkatu bat sortzen aldu. Erranez, ala, jadanik hamar data baditut, beraz, beste profesionalak, beste programadori gomitatu, ekarrazi beren sorkuntza ikusteko. Eta gainera, aintzinetik, bi edo hilabetez, ukandu laguntza bat produzitzeko, baldintza biziki honean, antzerki bat, batean edo batzutan, bai Arrixurin adibidez, edo Leioako kulturetxean, edo Zumaiako kulturetxean, eta ala. Beraz, zinez da laguntza bat, justoki Euskal Antzerkia profesionalizatzeko, gerota gehiago, eta ere difusioa laguntzeko. Ala, hasi behar da, difusatzeko, eta gero motora piztuta, ja joiten alda. Ala, hau da gure lana, azkenean.
Alde batetik, iparraldean Euskal Antzerkia eta Euskal Kultura lantzeko intentzioa, me baita ere, egoaldea eta iparraldean arteko harremana pixkat sakontzeko, hori da etorkizuna?
Aintxeur, bai. Dena den, iziari importanta, Euskal Kulturan, Euskal Kulturaren erremuan, lurraldean lan egiten dugu, egoalde osoan, lau provintzietekin eta iparraldea, biztan dena. Eta geroari buruz, dena den, uste dut, edo sare batzuetan sartu behar da, zen eta bat diru mailan importantea da, baina nala ere aberasten duzu zure lana, zure esperientzia, beste erikin trukatuz eta beste lan moldez ezagutuz. Edo ez bat dira jadanik sortuak, sortu behar dituzu. Hor, zubia sartu dugu, zubi sarea sortu dugu, ginen sei. Untsa elgar ezautzen ginen, eta senditzen ginuen bereziki ba, emei berdinak ginuela, amets berdinak ginituela, eta hauzen, azkenean hauzen gakoa. Baina dena den, sare bat sortzeko, eta sare batean lan egiteko, harreman pertsonalak behar dituzu, absolutuki. Eran nahi dut, ez da profesionalak bakarrik egon behar, zen eta, bo, ez da, azkenean ez da gogorik. Eta hau da, ba, kultur mailan bereziki hau da behar bada gure mamia, guk maite ditugu, umanoak maite ditugu. Eta hortako kultur mailan girela, ba, irratian bezala edo hala. Ez gira lantrezna baten aintzinean. Ez, beraz, bestearekin harremanetan izan nahi dugu. Eta hau da gako importantena, eta hala, hortako zubixarea eraiki dugu, zen eta maite ginuen elgar lan egitea, maite ginuen proiektu baten bultzatzea, balore berdinak bani ginituen, eta hala, eta hale, joa intzina.
Mi esker filgi
klaberi,
eta entzuleri, hori, atera, ikuskizunak ikustera joan, eta biztan da Radio Kultura entzun.
Radiokultura.eus
eta kantu proposamenekin txegituko du, eta nik nire estiloan txegituko dut. Lehen eman kizun hauetan mintzat, jartzea pentsatzen dituan kantuak edo proposatzea pentsatzen dituan kantua dira, irratian aski entzuten ez ditugunak edo, zuta, nire klasikoak iruditzen zaizkiana, musika ona eta gaur egun gutxitan entzuteko parada ukitzen duguna, beraz, hola, beste talde bitxiagoak eta ekarriko ditut pixkanaka, baina lehen hauetan mintzat, klasikoak.
Arra nahi duzu guk ez girela aski klasikoak?
Ez, dut kritikarik egin nahi, nik aski erabatan mintzat, aski normalak ekarriko ditu dela, baina ustez musika aski ona dena. Fite esango dut, Queen, Bohemian Rhapsody.
Bam! Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me.
Ateraldiaren mementua. Are?
Bai, bai.
Ha? Guiatan gira bideian?
Are.
Are
bidei luze bat edo askimot zale?
Hor Atlantikoa zeharkatu behar dugu eta joaten gira estatu batuetarat, hor Kalifornia aldean, eta justu hartzen duzu San Franciscotik Las Vegasera errepidea, eta batean topatzen zirezte Dead Valley Parke Naturalaekin, behaz Dead Valley aski ezaguna da, nahiko temperatura altuak direlako desertikoa da, udan batzutan izan dira 45 graduko temperaturak, beraz aski gogorra. Baina aski ikusgarria da, orduan gomendatzen dautzuet ala ere udan ez joatea, ez baduzue berotasunaz sufritu nahi, baina argigarria dena da Dead Valleyen badela olako oasis bat, deitzen dena Darwin Fall zenta bada urkiauzi bat, beraz urbiltzen zirezte Darwin Fall hortarat, eta emeki azten zirezte hola belartxo batzuk aurkitzen, eta gero eta urrunago joan, eta gero eta belar gehiago, gero zuaitzak, eta bat batean errekatxo bat agertzen da, eta bat batean ikusten duzue urputzu bat, urjauziarekin, zuaitza andana bat. Bon, aski harrigarria da, zinez ikusteko filmetan, ahitu ditugu edo ipuinetan, oasisak, hor desertuaren ardian, baina hor zinez bada bat, permanenteki ikusten aldena.
Bista harri horietako bat, suposatzen dut.
Bai, eta genera, horre argazki batzuk ikusten alko dituzue gure Facebook horri aldean, biztan da, Kultur Kubo Facebook horri aldean.
Ni baut kuriositatea, jakiteko urrengo ateraldia nora ingo duzuntze. Azkenan aldia hoetan eriotzarekin ez da hitzer duzun, aurrekoan hilerri bat bisita arazi, aldiontan eriotzaren bailara urrengo bat egin nora izan.
Bai, Greziako ere zen monastegi baten.
Bai.
Kasualitatea da. Eta Dead Valley ere gomendatzen dut beste gauza batzuen ikusteko, zenta bada desertu antzeko bat, bada gatz intzira bat, eta kanion tiki bat, badira arroka batzuk kolore miresgarrietakoak, gorriak, lirandiak, urdinak, eta merezi du, baina hori bai, kasu sasoinarekin.
Eta aste honetako agendarekin hasiko gara. Nire aldetik, leno, hasieran aipatu dudan emanaldiaren data batzuk emango izkizuet. Emanaldia zen bertsolaritzaren sekretuak, isilduriko emakumeen historioa. Esan duen bezala, emanaldi biziki polita, biziki ludikoa, jendea initzentzat irekia. Eta atzo izan zen igandean lehen emanaldia Hernanin, eta hemendik aurrera, otsailaren 26an, uste dut osteguna dela, Iruñeko antzerki eskolan emango dute, martxoaren 7an Mungiako Olalde aretoan, martxoaren 8an Elizondoko Arizkunenea aretoan, eta martxoaren 14an Eskoriatzan. Gero pentsatzen dut, korrika amaitu ondoren ere, segituko dute emanaldiak ematen, beraz, sekatu nahi duenak izanen du informazioa interneten pentsatzen dut.
Ni zinemaz interesatuak baldin bat zirezte, euskarazko bi filma ikusteko aukera izanen da Dona Paleun, Herriko Zerbitzuguneko Gibeleko Zalan, hori da Otsail Ostegunen karietarat, eta bi filma horiek Town of the Dead eta Hoseans Hill Even, manera piskat humoristikoan, nahiz eta filma piskat beldurgarriak izan, eta aldiberean gure historiarekin zerbait ikusteko dutenak, zenta bada Zumalakarrieren historia bat.
Ba, denan hasten dute, euskal historia, zombien historia, umore piskat, beldur piskat, benetan gomendatzeko film horietako bat Euskal Herrian gutxitan egin direnak, edo zain nik ez du besterik ikusi olakorik, eta zain, aukera polita da Dona Paulen duguna, beraz.
Beraz, ostegun untan, arratzeko 8:30 Dona Paulen.
Nik aipatuko dizuet mintzaldi bat, nahi ba uste norbaiten jakintasuna irentsi, izanen da Azkainen, beraz otsailaren 27an, eta izenburua du Euskal Jauteria eta Kosmogonia Zaharra. Beraz, dakit sobera, ara, pixkat atmosferikoa izanen da, eta 8:30 izanen da, beraz, biltoki gelan Azkainen.
Euskeraz, eta uste dut itzulpen frantseserat ere segurtatu dela.
Hori da.
Bon, eta aldion tandonioan eloitzunera eramango zaituztet, bertan Euskal Karaoke txapelketa ingo aitute, ez da egitea hemen badiren karaoke zaleak edo guintzat aritzen gara kantu batzuetan hemen...
Zuzira gure kantaria, taldeko.
Hori da, ados, nahiz, ados, bikain. Hori xe, donioan eloitzunen, oita zortzian larun batez, arratsaldeko zortzi, seietan markatu, korrika kulturaren karietara, beraz, bon, kantatzeko goa duena, badaki nora joan.
Eta Dona Paluerat do esparkatu altzurukuruat, altzurukuruat gira duen nikandean, maskaradaren ikusteko, idauze mendiko gazten maskarada ba. Eta goiziko hori da goizean, kasu egin, ez joan arratzaldean, zenta utxe ingo duzue parte edo maskarada hori, beraz goiziko amarritan da, altzurukuko plazan, ez dakit utxa huaskatzen dudan.
Altzuku uste dut egiten dela.
Altzuku, altzuku.
Bon. Ru hori ez dela antzuten uste dut.
Beaz, igandean, goiziko amarritan.
Bikain.
Eta ni oartu niz, agenda ikusiz, miarriztakak biziki lasai direla beren bizian, maginuen mintza lasai, festi lasai, eta orain madugu kanta lasai. Beraz, ara, gure kantariaren zat behar bada, gorka. Izanen da, beraz, kasinoaren aintzinean, miarritzen beraz, amajak eterditan, martxoaren lehenean, ara, hautsak berotzeko eta.
Eta antzerkia proposatzen izuet aldi honetan, Endaian emango duten emanaldi bat, deia ipatu behin baino gehiotan, Iruzkilore konpainiak proposaturiko, Azparneko Anderea, hori Endaian izango da, Mendizola kulturgunean, arratsaldeko bost erditan, eta egun ez dut esan, martxoaren lehena, hori igandea. Igandean, arratsaldeko bost erditan, Azparneko Anderea.
Haren izegitzen dut pixkat, Janderen mugimendua miarritzen segitzen dugu, atabal aretoan, eta hor ostiral untan rock elektro gaualdi bat proposatua da, arratzeko bederatzitatik goiti, hainbat taldekin, Melanoise Escape, Olivier Melano, Le Mutant, eta Imparto. Eta horiek, bo, sartzeak zazpieta marruro artean beraz saltzen dira, ostiral untan beraz, atabal aretoan.
Poesia zaletuentzat, izanen da poesia emanaldi bat otsailaren, hogeita zazpian markatu, arratseko amaretatik amekak terditara, Oñatiko Antixena gaztetxean, eta ara, zinez gainera gaztetxe polita da, eraz nahi bauzu gara poesia entzun pixka bat, izanen da parada.
Bon, handik ez hain urrun, nik Durangora eramango zaituztet, bertan 40 minutu rock jaialdia edo proposatzen baitute, hori 28an izango da larun batez, eta goizeko 10:30 hasiko dira kontzertuak. Taldeak, parrasta bat, Defcon 2, Oliba Gorriak, Zea Maiz, Anestesia, Esian, Los Chicos del Maiz, Enkore, Kaotiko, Betagarri, Gobernors eta Izerdi Gorria, beraz, musika entzun nahi duen entzat, aukera aski hona iruditzen zaitu.
Mikain eta ni goza seriosago batekin bukatuko dut, kasu euskarari edo Euskal Herrian euskaraz elkarteak 35 urte betetzen baititu, hiru itzordu proposatzen ditu, beraz ostiral hontan Senperen lehena, euskarak orduan izenburua, kasu euskaldun odol gabetuak, odol galduak algira, eta main ingurua ontan, ametsar zaiuz neko bidegain, eta Iakez Bortairu. Beraz, parte hartzen dute, arratzaldeko zazpietan, sabatenean, beraz, Senperen, eta ondoko egunean, larun batean urruñan, bada beste mintzaldi bat, eta izenburua Ustaritzen, euskara ofiziala, eta urruñan, beraz, If Marxikoten sola zaldia, ratzeko zazpietan ere Bortioli elkartean, eta bukatzeko ziklo edo sola zaldi ziklo honekin, Baionan, martxoaren zazpian, behaz hori badugu aintzina oino, larun batean, moti gehi batu, erabilerak berak dakar erabilera. Eta hori, Peio Jauregiren sola zaldi esan, da, arratzeldeko zeietan, Eusko Ikaskuntzan.
Okay. Euskaraz bizi solasaldi ziklo honetan, izanen da parada euskarari buruz eta iparraldeko egoerak pixkat ezagutzeko, eraz? Hainitzetan izaten aukera?
Ustaritzen izan zen ofizialtasunaren ondotik ea sortzen den alako mugimendu bat edo?
Espero dezago. Are hortan bukatzen dugu gure gaurko mankizuna, zemat garrina, kulturko?
Zazpigarrina.
Eta helduen astean berriz elkartuko gira.
Boi, egin dugu bestu dago.
Bikaina, mi esker.
Untxe izan.
Ikusarte.
Adio.
Radiokultura.eus